Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt, pe care o reluăm după vacanța de iarnă, intrând în trombă în maratonul electoral. Pentru că acesta este subiectul cel mai fierbinte, nu am cum să-l ocolesc. Cu cine anume îl vom dezbate, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, care se află în vizită de lucru la Chișinău, a avut astăzi întrevederi separate cu liderii Partidului Comuniștilor, cu liderii PPCD și cu cei din blocul Moldova Democrată. De asemenea, Davis urmează să se întâlnească cu președintele Vladimir Voronin și cu reprezentanții societății civile. Iar seara va participa la un talk show la Moldova 1. Mâine, diplomatul european va avea o întrevedere comună cu liderii PCRM, PPCD și BMD, precum și cu membrii Comisiei Electorale Centrale. În finalul vizitei, Davis va ține o conferință de presă. Ministerul Educației a modificat regulamentul de organizare a examenelor de bacalaureat. Acesta prevăd susținerea examenului de absolvire a școlii medii de cultură generală în școala pe care elevii au absolvit-o și desfășurarea examenului de bac în centre de bacalaureat. Centrele de bac vor fi create în liceele din satele în care numărul candidaților nu este mai mic de 25 de persoane. În centrele raionale și orașe, unde numărul candidaților depășește 50 de persoane și respectiv de 75 de persoane în municipiile Bălți și Chișinău. Lucrările candidaților vor fi verificate la centrele zonale de profil, iar aprecierea testelor va fi efectuată în baza baremului unic de corectare, elaborat de Ministerul Educației. Anul trecut, toate lucrările candidaților au fost verificate la Chișinău. Croației și aleg astăzi președintele în cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial. La urne sunt așteptați peste 4 milioane de alegători. Potrivit sondajelor, favoritul cursei prezidențiale este Stip Mesic, care a obținut în primul tur peste 56% din opțiuni, față de 24% obținute de contracandidatul său, conservatorul Iandranca Kosor. Președintele în exercițiu a declarat că este convins că va câștiga alegerile și a precizat că și în următorul mandat va continua colaborarea cu guvernul condus de premierul Ivo Sanader. Un tribunal militar american l-a condamnat pe soldatul american Charles Grenier la 10 ani de închisoare pentru rolul jucat în maltratarea prizonierilor irakieni de la închisoarea Abu Ghraib. Grenier este unul dintre militarii americani care au fost fotografiați în unele din cele mai șocante imagini ale abuzurilor la care au fost supuși prizonierii irakieni de la această închisoare. După ce își va ispăși pedapsa de 10 ani de pușcărie, Charles Grenier va fi exclus din armata.
Despre modul în care a demarat campania electorală, despre atuurile reale sau iluzorii pe care le-au pregătit concurenții electorali, vom discuta astăzi cu trei cunoscuți editorialiști care nu sunt la primul scrutin pe post de arbitri sau cum ar veni câini de pază. Sper să nu-i deranjeze comparația. Așadar, în studioul de la Chișinău al postului de radio Europa Liberă se află Nicolae Negru, Dmitri Ciubașenco și Petru Bogatu. Înainte de a le oferi cuvântul, voi preciza că am ales pentru coloana sonoră trei piese semnate de Keiko Matsui, care le face concurență celor mai pretențioși creatori de modă muzicală occidentală. Într-o prefață la unul dintre albumele cele mai recente, ea spunea că nu face altceva decât să transcrie, de o manieră personală, tradiționalele dansuri japoneze. M-am gândit că modul japonez de mobilizare și de optimizare poate oferi sugestii nu doar muzicienilor. Stimați invitația emisiunii, chiar dacă nu mai suntem în debutul campaniei electorale, vreau să vă propun să identificăm cum ar veni un sistem de coordonate care ne-ar ajuta să analizăm desfășurarea campaniei. Domnule Nicolae Negru, ce crezi dumneata, care ar fi trăsăturile distinctive ale acestei campanii care oficial a demarat în ziua de 25 decembrie?
Alegerile au început cu stângul, mă refer în special la conflictul ăsta care a apărut în legătură cu stabilirea datei și înregistrarea în Comisia Electorală Centrală. A doua trăsătură, partidul de guvernământ pornește în alegeri cu un mare avantaj de popularitate, situație, poate context contextul internațional nu avantajează Partidul Comunist, ba dimpotrivă.
Dumitru Ciubașencu, poate într-adevăr rău e cu binele lui.
A fost un pretext pentru a face gălăgii, să zicem așa. S-au adresat și în instanțele de judecată, dar era clar de la bun început că nu vor găsi dreptate acolo. Această campanie electorală este una foarte scurtă. Deja au trecut 3 săptămâni din cele 9 preconizate pentru campania electorală și aproape nu se vede că se întâmplă ceva. Cred că pentru partide va fi foarte greu să schimbe ceva.
Partidele credeau că pot să schimbi ceva în aceste 9 săptămâni? Petru Bogatu, dumneata ce crezi? Ce trebuie să se întâmple în această campanie? E posibilă o răsturnare spectaculoasă a topului care s-a prefigurat înainte de Crăciun?
Deși sunt sceptic când vine vorba de sondaje, de opinie, consider totuși că sondajul efectuat de Institutul Gallup, despre care a scris și o parte a presii de la noi, în linii mari reflectă situația politică. Nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece, dar totuși cred că Partidul Comuniștilor nu are un avantaj extraordinar. Mai curând și-a asigurat niște privilegii mai speciale, tocmai pentru că nu-i avantajează nici situația externă și nici situația internă. De aceea au și comis și gafii și ilegalități partidele de opoziție, au șansa să crească în sondaje până la 6 martie. Totuși, electoratul azi este diferit de cel de acum 4 ani. S-au spulberat multe iluzii pe care le-a speculat Partidul Comuniștilor, refacerea Imperiului Sovietic, prețuri, salarii sigure, s-a conturat mai bine vectorul european. Tocmai de aceea Partidul Guvernament, cred eu, este puțin alertat, caută să-și creeze niște premize pe cale ilegală pentru victorie în alegeri, pentru că bănuiește că în luptă dreaptă ar putea să pierde terenul.
Dumitru Ciubașencu?
Alegerile parlamentare din Moldova sunt, de fapt, și alegerile prezidențiale. Marele premiu este 61 de mandate de deputat în nou parlament.
Adică numărul necesar pentru alegerea președintelui.
Alegerea sau realegerea. La moment, Partidul Comuniștilor nu are acest număr. Sondajele arată că ei vor putea să primească suficiente voturi pentru alegerea speakerului parlamentului, acordarea votului de încredere guvernului, dar nu pentru alegerea președintelui.
Domnul Negru, politicienii nu sunt sinceri atunci când scot în față un program electoral, în realitate avându-se în vedere această miză, funcția de președinte, cabinetul de ministri.
Privitor la campania electorală, într-adevăr s-a declanșat foarte brusc și am spune chiar pe neașteptate, deși toată lumea vorbea despre alegeri și asta se datorează și comuniștilor care au regizat acest început în favoarea lor. Dar să nu uităm totuși că partidele, principalele forțe politice din Republica Moldova, au început a se pregăti de alegeri. E adevărat, pregătirea lor a fost foarte anemică, neconvingătoare, dezorganizată. Dar până la urmă s-au conturat principalele forțe politice în legătură cu sondajele. Deseori ne place să credem că sondajele greșesc atunci când arată ceea ce nu ne place nouă. Alegerile și din România și din Ucraina au arătat că deseori situația se schimbă pe ultima sută de metri. E de vreme să spunem ordinea în care vor veni concurenții la finish. Aveți dreptate atunci când spuneți că în dosul programelor, a promisiunilor foarte frumoase, se ascunde de fapt dorința partidelor de a veni la putere, cineva să devină președinte, cineva să devină prim-ministru și așa mai departe. Dar nici nu trebuie să excludem că în general fiecare partid vrea binele Republicii Moldova.
Fără îndoială că sunt bine intenționate, dar mijloacele prin care vor să obține acest bine diferă probabil. Și aici vreau să-l întreb pe domnul Bogatu, de ce pe segmentul de dreapta se întâmplă această bătălie care în special este vizibilă pe paginile ziarelor?
Nu aș fi de acord cu această constatare. Eu nu am remarcat prea multe atacuri reciproce. Sunt unele critici, reproșuri, dar ele nu mi se par semnificative. În ceea ce privește presa, mi se pare un lucru absolut normal când comentatorii, observatorii politici își spun punctul de vedere.
Să vă întreb altfel, dacă se întâmplă aceste litigii sau critici, derutează sau nu alegătorul și mai ales îl determină să plece în altă tabără?
Repet, eu deocamdată nu pot constata o luptă înverșunată pe același segment.
De natură să deruteze.
De natură să deruteze. Într-adevăr, într-adevăr când se forțează, dacă două sau trei partide se bat pe același segment de electorat, forțând nota și întrecând limitele bunului simț, știința politică spune că acest segment de electorat nu se lărgește, dar, repet, încă o dată, eu nu remarc deocamdată o atare.
Pe partea stângă luptă e cu mult mai dură. Deja a fost înregistrat un concurent electoral de extremă stângă, Patria Rodină. Ei vor rupe anume de la Partidul Comuniștilor.
Lupta dintre partidele de dreapta întrece limita, să zicem, de polemică, de luptă civilizată. Dacă noi ne orientăm la normele europene, atunci când un partid sau atunci când un ziar operează cu anumite critici la adresa altui partid, fie de pe același segment, fie de pe alt segment, întotdeauna trebuie să prezinte dovezi convingătoare. Informațiile, așa zis, confidențiale, cred că ar fi bine să lipsească din campania noastră electorală.
Domnule, ziariștii ar trebui probabil în primul rând să facă o înțelegere clară sau eventual publicul, cititorii, să trateze ca atare asemenea informații.
E adevărat, trebuie să evoluăm cu toții, dar eu cred că nu e bine când ne facem morți în popușoi.
Apropo de Europa, Strasburgul, în persoana lui Terry Davis, a dat o recomandare foarte clară într-un interviu acordat Europei Libere. Dânsul a spus că ar fi foarte bine ca, virgulă, competiția să fie între partidele politice și nu între putere și opoziție.
Puterea folosește toate mijloacele pe care le are. Sistemul administrativ și organele de forță, poliție. Pe fiecare col stau câte trei polițiști. Este un fel de intimidare, eu aș spune. Voronin parcă a renunțat la Teleradio Moldova, dar alte canale naționale, NIT și ORT, toți sunt controlate. Într-un fel, este luptă între puterea și opoziție.
Domnul Bogatu?
Dacă avem în vedere ticurile comuniste ale comuniștilor, nu trebuie să ne mire faptul că ei încearcă să folosească resursa administrativă, atâta doar că și aici au întrecut orice limită și se pot întoarce ca un bumerang împotriva lor, așa cum a început campania electorală, ea riscă să nu ai până la urmă legitimitate internațională și în această situație vom avea nu doar o campanie nervoasă, ci un rezultat politic imprevizibil.
Imprevizibil până la limita rezultatului ucrainean?
Nu aș încumeta să compar situația de la noi cu cea din Ucraina. Dacă ați observat și acolo, chiar și unii susținători sau politologi ruși care l-au susținut pe Ianukovici, recunosc că acum ceva nu a fost în regulă în guvernarea Kuchma și în modul în care a tratat alegerile Ianukovici, dacă lucrurile au degenerat de așa manieră. Așa cum procedează aici Voronin și partidul de guvernament, lucrurile pot lua și aici o turnură, să zic așa, periculoasă.
Nu prea cred în așa un scenariu violent, să zicem, sau de revoluție. Mai mare pericol pentru Partidul Comuniștilor este de a nu primi un număr de voturi suficiente pentru a rezolva problemele de cadre, de a organiza nouă putere. Voronin și-a schimbat echipa, mesajul. În unele probleme el a devenit mai pro-european, mai antirusesc decât celelalte partide. Dar aici există un mare risc, pentru că el poate să piardă voturi a alegătorilor tradiționali, care vor trece probabil la Patria Rodină, Ravnopravie. Nu există nicio garanție că alegătorul de centru, mai moderat de dreapta, vor vota acest mesaj al lui Voronin, pentru că el nu îl acceptă pe Voronin ca persoană.
Pericolul e cu două capete. Dacă nu va obține majoritatea Voronin, nu înseamnă că în mod automat va obține majoritatea dreaptă.
O situație confuză este foarte posibilă.
Nicolae Negru?
S-ar putea întâmpla aceeași situație ca în anul 2001, doar cu rezultate diferite, adică niciun partid să nu aibă o victorie care să-i permită să domine scena politică.
Și atunci situația va impune partidele să fie, într-adevăr, conciliere națională.
Da, și atunci situația ori îi va impune pe liderii politici să negocieze și să ajungă la anumite aranjamente, sau iarăși să pornim noi alegeri.
Eu nu consider că este un risc mare de fragmentare fragmentare. Totuși, electoratul nostru reușește să coaguleze în jurul a câteva grupări politice. Va fi o polarizare a electoratului în jurul, cred că, 4-5 formațiuni, mă refer la, normal, la Partidul de Guvernământ, la Partidul Popular Creștin Democrat, la Moldova Democratică, Partidul Social Democrat și, probabil, Patria Rodina. Dar Nicolae Negru are dreptate. Cred că se va repeta situația din Lituania, când Partidul Învingător, dacă nu greșesc, a avut 24%. Cred că vor ajunge în Parlament cel mult 4 partide, pentru că blocul Patria Rodina, deși bănesc că va atrage simpatiile unei părți a electoratului comunist, totuși are un prag electoral dificil de 9%, pentru că este un bloc. Se poate crea o situație paradoxală, apropo, când un bloc să ia mai mult decât un partid și să nu intre în Parlament. Când, de exemplu, socialdemocrații ar putea să treacă pe pragul electoral cu 5, 6, 7%.
Stimați ascultători, țin să vă amintesc că astăzi, în cadrul emisiunii Punct și de la Capăt, prezentate și moderate de Vasile Botnaru, discutăm despre condițiile în care a demarat campania electorală. I-am invitat în studioul de la Chișinăul postului de radio Europa Liberă pe cunoscuții editorialiști și analiști politici Nicolae Negru, Dumitru Ciubașenco și Petru Bogatu. Profitând de pauză, mi-am propus să schimb un pic macazul cu ajutorul altor doi analiști. Primul este Vitali Portnikov, cunoscutul publicist de la Moscova, pe care l-am întrebat dacă alegerile din Republica Moldova constituie cumva o ispită politică pentru administrația de la Kremlin.
Парламентские выборы в Молдове, мне кажется, это еще одно испытание для российской внешней политики. Причем
Алегерли парламентаре дин Република Молдова вор конституи ун ноу тест пентру политика екстерне русе. Тест, пе каре Москова ил ва сустине имедиат дупа скандалурили легате де алегерили президенциале дин Украина ши дин Абхазия. Eu cred că va ieși în vileag tocmai capacitatea Moscovei de a evalua într-o manieră realistă situația din spațiul postsovietic care s-a modificat după alegerile din Ucraina și Abhazia. Aș vrea să menționez că un eventual punct de referință trebuie să fie căutat nu în scrutinul ucrainean sau cel abhaz și nici în situația din Georgia, ci exact în Moldova. Am în vedere eșuarea memorandumului COSAC, care a aprobat greșeala pe care a comis-o Moscova atunci când a evaluat noile realități geopolitice în care există Rusia și celelalte țări din fosta Uniune Sovietică. Îmi amintesc foarte bine impresiile mele de la conferința de presă de la Moscova dată de COSAC imediat după ce a picat memorandumul său. Era foarte dezamăgit. I-am întrebat atunci pe colaboratorii lui, oare chiar nu ați înțeles că nici Occidentul, nici Ucraina nu sunt interesați ca acest plan să aibă succes, pentru că el aduce beneficii unilaterale doar pentru Transnistria și nici de cum pentru Moldova. Ce credeți că mi s-a răspuns? Nu era vorba de neînțelegere sau dorință de a susține opoziție. M-am convins atunci că era vorba de lipsă de informare, lipsa unor contacte serioase între administrația lui Putin și diplomații care ar fi trebuit să informeze președinția despre situația reală din regiune. Acesta este un motiv asupra căruia ar fi trebuit să se mediteze mai mult atunci când e vorba despre felul cum se vor desfășura alegerile în Moldova, cât de serioasă, competentă și echilibrată este poziția Rusiei. Din alt punct de vedere, este clar că situația din Moldova devine mai simplă din cauza că președintele Voronin și partidul său nu mai constituie miza Moscovei. În același timp, Moscova nu este alergică la actuala opoziție moldovenească în persoana domnului Urecheanu și a simpatizanților săi. În plus, Voronin nu este simpatizat nici de Occident, iar Urecheanu este un politician care se mai poate susține un dialog. În aceste condiții s-ar putea să se ajungă la un consens de neimplicare în alegerile din Republica Moldova. Astfel, cetățenii moldoveni vor avea posibilitatea să participe la alegeri fără vreo implicare din exterior. Dar, oricum, trebuie să ținem minte că aceste alegeri vor avea loc într-o regiune care s-a schimbat cu mult. Cel puțin, actuala administrație de la Kiev nu va mai susține regimul de la Tiraspol așa cum a făcut-o fosta guvernare.
Și mai avem o intervenție la aceeași temă a unui comentator de la Chișinău. Este Igor Munteanu, pe care îl auziți frecvent la Ora Moldovei.
Factorul rusesc este prezent și a fost prezent întotdeauna datorită faptului că Republica Moldova și societatea din Republica Moldova este conectată la acest spațiu informațional unic al țărilor asociate la CSI. Factorul rusesc este prezent și prin competiția scandaloasă uneori între politicienii din aceste țări, inclusiv din Republica Moldova, pentru favorurile presupuse sau reale care ar putea să le primească din partea Moscovei, în momentul în care ar afișa sau ar demonstra prin fapte că este loial acestei mari puteri.
Dar ce semnale dă Kremlinul acum după eșecul din Ucraina? Sau rămâne tot...
Semnalele sunt mixte. Pe de o parte, sigur că a privit cu foarte multă frustrare felul în care au evoluat lucrurile în Ucraina. Pe de altă parte, în Republica Moldova are specificul său. Nu există alegeri prezidențiale, nu există un lider pe care ar trebui să-l sprijine sau să-l desconsidere, ci există o competiție a unor partide politice cu o identitate mai neclară și în aceste condiții, evident, nu liderul contează, ci contează bagajul de obiective pe care le transportă acest partid.
Domnul Petru Bogată, ce aveți de spus?
Sunt de acord cu constatările pe care le face Vitali Portnikov, dar nu sunt de acord cu concluziile. Într-adevăr, Voronin și actuala guvernare nu este acum nici pe placul Rusiei și nici pe placul Occidentului. Putin, având un partener de negocieri pe Voronin, nu poate ieși onorabil din jocul transnistrean. Occidentul, deși salută retorica pro-europeană a președintelui Voronin, nu cred că are încredere în el, mai ales în situația când se vorbește de o posibilă axă Kiev, Tbilisi, Chișinău, sigur că este greu de presupus că această axă care va fi gestionată de Iușingo și Saakashvili îl va avea ca protagonist și pe Voronin, deci Voronin este un personaj indezirabil. Dar concluzia că nu va fi un amestec extern în procesul electoral de la noi, cred că este greșită, pentru că tocmai va fi o implicare puternică străină. Ceea ce face, de exemplu, acum blocul Ravnopravia, nu cred că este întâmplător și o trăsnaie a lui Klimenko, mă refer la faptul că el face demersuri ca lui Voronin să-i se retragă cetățenia rusească. Cred că vor fi și alte lucrături.
Dumitru Ciubașenko?
În anul 2001, Voronin a obținut această majoritate covârșitare cu sprijinul direct al Rusiei. În plină campanie electorală, el a fost la Moscova de mai multe ori. A fost arătat de toate televiziunile rusești cu Putin, cu patriarhul Alexei. Și acest fapt a avut, eu cred că, un efect foarte, foarte mare. Acum Voronin s-a sfădit cu Rusia și bineînțeles că Rusia nu dorește ca Voronin să obțină majoritatea totală, puterea totală și absolută în Moldova. Voronin are nevoie de aliați în exterior și el caută în Bruxelles, în Washington. De aici revine și retorica dumnealui pro-europeană.
Moscova ajută sau cum îl împiedică să fie
majoritate? Eu am impresia că după sărbătorile lungi de iarnă, de Crăciun, de anul nou, oamenii la Moscova încă nu s-au trezit. Peste 2-3 săptămâni noi vom vedea mai clar ce vor face ei.
Nicolae Negru, comentariul dumneavoastră?
Eu îi dau dreptate domnului Petru Bogatu și îi dau dreptate și domnului Ciubașenko. Într-adevăr, ce va face Rusia vom vedea, cred că în curând. Totuși nu cred că Rusia se va implica de data aceasta atât de deschis cum a făcut în Ucraina și chiar cum a făcut data trecută în Republica Moldova. De acum o să încerce alte metode mult mai rafinate. Pe de altă parte, să vedem ce va face Occidentul în cazul ăsta. Și eu cred că Occidentul nu se va implica în mod deschis. Nu cred că o să fie o susținere masivă a opoziției cum a fost, de exemplu, în Ucraina. Mă refer la mass media internațional, la unele organisme internaționale, nu mă refer la o implicare în campanie electorală, dar dinainte s-a știut că Iușcinco este reprezentantul opoziției și totodată un fel de reprezentant al Occidentului, un fel de persoană favorizată de Occident. Voronin încearcă acum să obțină simpatiile Occidentului. A adoptat o tonalitate foarte dură, foarte categorică față de Rusia, probabil suscitând simpatia unor ulii din Occident. Totuși, nu cred că Occidentul va merge până într-acolo încât să-l miluiască numai de ceea că el vorbește atât de diferit de cum a vorbit mai înainte. În afară de asta, nu cred că Occidentul va intra în conflict deschis cu Rusia de dragul lui Voronin. Într-un fel, parcă vom fi lăsați să ne dumerim noi înșine aici în Republica Moldova, dar totodată nu vom fi lăsați chiar să facem totul ce vine prin capul unor lideri care nu conștientizează încă pe ce lume se află.
Când vorbim despre factorul rusesc, despre posibilă implicare a Rusiei, nu trebuie să exagerăm, pentru că impactul Rusiei asupra situației din Republica Moldova acum nu este atât de mare cum a fost 4 ani în urmă.
Inclusiv pentru că și Vladimir Voronin a schimbat vectorul.
E adevărat, dar s-a schimbat și situația internă și cea internațională. Atunci lumea credea în Uniunea Rusia-Belarus, chiar în refacerea Imperiului Sovietic. Acum lumea crede, dacă se dăm crezare sondajelor, în integrarea europeană și valori europene și așa mai departe. Este o altă situație acum.
Ultima întrebare vizează alegătorii pe care s-ar putea să-i piardă toate partidele politice. Este vorba despre emigranții economici și alegătorii transnistreni. Nicolae Negru, ce credeți despre acești alegători?
Toată lumea, ca și cum, este preocupată de faptul că alegătorii plecați în alte țări, în Europa, în Rusia, să participe și ei la votare. Dar, în mod real, nu s-a întreprins deocamdată nimic. Trebuie să recunoaștem că este și extrem de dificil să se întreprindă ceva. E aici o problemă obiectivă. Nu în toate țările avem ambasade. În afară de asta, chiar dacă avem ambasade, nu cred că lumea poate să vină masiv.
Dumitru Ciubașenco?
Voturile cetățenilor Moldovei plecați peste hotare, cetățenilor care locuiesc în Transnistria sunt pierdute pentru aceste alegeri. Dar ei pot avea un impact totuși asupra scrutinului. Trebuie să fie evitat pericolul de falsificări. Dacă în regiunea Moscova locuiesc vreo 200 de mii de moldoveni, asta nu înseamnă că în ambasada la Moscova trebuie să fie trimise 100 de mii de buletini de vot care vor fi completate cum se cade pentru un partid cu tare sau cu tare.
Asta depinde de acum de modul de verificare, de felul cum
va verifica Comisia Electorală Centrală și Curtea Supremă de Justiție din Chișinău.
Partidele trebuie să trimită observatori la ambasadele respective și ele au tot dreptul. E prevăzut de legislație faptul ăsta, dar pericolul există, e adevărat ceea ce spuneți.
Alt impact invers, eu aș zice că acești oameni plecați peste hotare pot influența rudele lor care au rămas aici. Dacă un copil sau un frate sună din Portugalia, din Italia sau din regiunea Tiumeni și spune că eu mă întorc în cazul cutare sau nu mă întorc, sau ei pot avea un impact asupra spiritului, eu știu ce așa.
Comentariul lui Petru Bogatu?
Părerea mea este că partidul de guvernământ se teme de electoratul din străinătate, mai cu seamă de cel care se află acum în Occident. Acești oameni de obicei votează cu opoziția. Așa s-a întâmplat și în Ucraina, așa se întâmplă și la noi. Cei care locuiesc sau învață în România sau în țările occidentale votează cu opoziția. Sunt convins că ei nu vor avea posibilitatea să voteze în mare parte pentru că vor fi împiedicați de putere.
Emigranții economici sunt foarte importanți și lipsa lor o să influențeze rezultatele alegerilor. Noi trebuie să vedem că există aici, în cadrul Republicii Moldova, o categorie de alegători care ar putea să se pomenească la marginea procesului electoral. Mă refer la studențime. În alegerile locale ei nu au putut vota, fiindcă li s-a spus să meargă acasă să voteze. Acum se spune același lucru. Eu cred că urgent trebuie luate măsuri ca lor să le fie asigurat dreptul la vot. Partidul de guvernământ, ca și în cazul emigranților economici, și îi dau dreptate domnului Petru Bogatu, evident că nu este interesat să-i atragă în alegeri. Aici ar trebui să-și spună cuvântul și societatea civilă, dar în primul rând partidele, candidații la alegeri.
Pe final vă cer un pronostic. Vom avea totuși un singur scrutin parlamentar în acest an sau eventual două? Domnul Bogatu?
Da, nu fac de obicei pronosticuri, nu am să fac nici acum, am spus deja și poate ăsta și este un pronostic. Deci finalul este imprevizibil.
Dumitru Ciubașenco?
Probabilitatea că vom avea alte alegeri, în opinia mea, este foarte mare.
Nicolae Negru?
Rezultatele alegerilor sunt imprevizibile. Am putea avea surprize chiar foarte mari, dar nu cred că vom avea încă un scrutin anul acesta.
Dragi prieteni, aici punem punct în ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, prezentată și moderată de Vasile Botnaru. Ați avut ocazia să auziți discuția la care au participat cunoscuții editorialiști și analiști politici Nicolae Negru, Dumitru Ciubașenco și Petru Bogatu.
au rămas firește o mulțime de întrebări pe care aș fi vrut să le adresez interlocutorilor mei. Dar pentru că avem posibilitatea să o luăm mereu de la capăt în emisiunile noastre curente de pe parcursul săptămânii, mă las pe Gobaș. Duminica viitoare vă promit să schimb registrul, pentru că viața